Hei, og velkommen tilbake til Hjemsøkt etter en litt lengre pause enn vi egentlig hadde tenkt. Mm. Det har litt forskjellige årsaker, veldig mye eksamen, og så har vi flyttet.
Mm.
Men nå er vi i orden. Nå er vi i gang. Så velkommen til Hjemsøkt. I dag skal det handle om mord,
ja.
Som jo en veldig populær kategori.
Mm.
Og før vi setter i gang, så skal vi bare huske på å si følg oss på Hjemsøktpodden på Instagram, eller
send oss en mail på hjemsøktpodcast@gmail.com.
Velkommen til Hjemsøkt. Da jeg veldig spent på å høre hva du skal snakke om i dag.
Ja, jeg veldig spent på å snakke om det. Jeg veldig spent på din reaksjon.
Mm-hmm.
Fordi jeg har jo, som jeg gjerne gjør, funnet noen ting grusomt.
Ja, og jeg vet ikke med din, men jeg følger jo mitt populære spor med at det foreløpig uløst.
Ja.
For jeg synes det veldig spennende.
Min foreløpig i en rettsak. Så kanskje løs, kanskje ikke, men det tok lang, det var en cold case lenge, så den ganske spennende da. Men jeg, før jeg begynner med noen som helst, kanskje ikke spis mens jeg snakker om min. Den makaber og grusom.
Mm-hmm.
Og for de som ikke liker å høre om grusom behandling av lik, dette ikke for deg.
Grenser vi liksom til likskjending her, eller?
Ja, og tortur. Egentlig.
Ok.
Saken handler om, jeg ikke polsk, beklager, jeg skal prøve, men hun heter sånn Katarzyna Sawada. Jeg kommer til å si Katarzyna sånn som jeg sier det nå. Jeg håper det ok.
Det sånn for min del?
Ja. Okay. Så beklager hvis noen blir genert av det, men det er det jeg har valgt til å gjøre. Vi skal til Krakow i Polen, 7. januar 1999, da en taubåt i elven Vistula finner noe rart sittende fast i en av propellene. De merket det kvelden før, men de tenkte at det pleier å gå seg til vi bare avslutter kvelden, og så kommer vi på jobb igjen i morgen.
Mm.
Men det satt fortsatt fast, og de tenkte sånn, ja, det sier bare et dekk eller en grein eller noe, for det her en elv som har en demning, så det masse sånn dritt som bare samler seg rundt omkring og bare ligger og flyter. Og så går de ned for å sjekke, og finner noen ting som de ikke helt, de klarer ikke å se med en gang. Det er ikke en grein, og det er ikke et dekk, liksom. Og ikke noe søppel de kjenner igjen. Og det de først beskriver det som, det var liksom en sånn bleik, formet som en slags bag, eller veske, sånn skinnbag, eller liksom, du vet, sånn bokbag, eller noe i gammelt lær, liksom. Den hadde på en måte det folden, som om det var liksom lær, da. Men det lukta helt forferdelig vondt. Det var sånn det lukta dødt av det. Så de blir liksom, vi kan ikke bare kaste det her, vi må finne, hva er det for noe liksom? De synes det var veldig mistenkelig. Og så finner de et øre på den her baggen. Et menneskeøre. Og når de klarer å liksom dra det litt ut og se på det, så finner de ut at det her er menneskehud med et øre hengende på siden. Og det er restene etter Katarzyna Sawada, en 23 år gammel student. Huden hennes har blitt veldig pent skåret av ved lårene, og gikk helt opp til venstre øre. Armene og ansiktet er borte. Huden er sydd sammen fra under høyre bryst og opp venstre skulder. Det er blitt en body. Som noen påstår at kan ha blitt brukt som et antrekk, eller som klær, liksom noen har hatt den på seg.
Ok, jeg er ganske hard huda, men det ja, her...
Ja, jeg mener det, den er ekkel. Så...
Ok. Ok, mentalt forberedt.
rettslegen sier etterpå at kroppen, eller huden da, har ligget i vannet i hvert fall 2 eller 3 uker før hun blir funnet. De har også funnet deler av en genser, hennes genser, og en uke etter at de finner denne huden, så finner de et bein flytende sammen med noe, også et bein med fortsatt med kjøtt på, liksom. Ikke bare et skjelett, men et faktisk bein, avskåret bein, flytende sammen med liksom drive og søppel i nærheten av demningen da. Mm-hmm. Det blir aldri funnet mer av like, men klær dukker opp litt sånn her og der, så de har funnet deler av buksene hennes og en flanellskjorte som har en firkant bare skåret ut ifra stoffet. Katarsina hadde vært savnet siden 12. november 1998, altså dette her ble funnet i januar året etterpå da, så det har bare gått 2-3 måneder siden hun forsvant. Hun var mye alene, hadde få venner og satt gjerne alene under forelesninger. Og hun bodde sammen med mammaen sin, og hun hadde vært masse deprimert fordi pappaen hennes hadde dødd i 1996. Da hadde hun også byttet studieretning. Hun hadde gått psykologi før det her, og så hadde hun begynt på religionsstudier etter at pappaen døde da. Og hun skal også ha forsøkt å begå selvmord. Så da hun forsvant, så var mammaen med en gang bekymret. Så hun ble leit etter med en gang. De hadde en avtale med at de skulle møtes for å gå til legen, og Katarsina bare dukket opp. Hun kom ikke den dagen. Så siden det så har hun altså vært savnet. De har ikke sett henne siden den avtalte legetimen da. Og de diskuterte jo med en gang, på grunn av at det her var huden hennes som var behandlet sånn som den var, så diskuterte de, er det her en copycat som hadde basert mordet på filmen Silence of the Lambs? Jeg vet ikke om du husker, men i den filmen så er det en mann som dreper tjukke kvinner for å bruke huden deres, fordi de baserer det på at han er trans, eller har lyst til å ha kvinnekropp, eller noe sånt. Så det er veldig ekkelt, men ja, for de som vet den referansen, så er det det han gjør. Han dreper kvinner og bruker huden deres. Så de var veldig redde for, politiet var veldig redde for at han skal drepe igjen, at det her er det første av et seriemord og noe sånn. Så de var veldig på vakt, de tok det veldig seriøst med en gang, for det er jo et makabert funn. Altså det er ikke noe de er sånn der, nei, hun har sikkert bare forsvunnet, det er sånn, det her er sykt, vi må finne ut hvem som har gjort det, og vi må stoppe dem. Det var veldig alvorlig. Så 31. mai 1999, rundt klokka ett på dagen, så får politiet i Krakow en telefon, der det er en eldre mann som sier at det har blitt begått et mord i huset hans. Han bor i en liten bygd i nærheten av Krakow, og han gamle frykter at det er hans eget barnebarn som har begått det her mordet. De drar til boligen, og i kjelleren så henger det et lik opp ned fra taket. Offeret er en 50 år gammel mann som har blitt halshugget, og huden fra hodet og ansiktet blir funnet på åstedet. Så han har fjernet huden fra kraniet. Det var sydd sammen som en maske. Og selve hodet, altså kraniet, blir funnet utenfor huset, typ i hagen. Denne morderen var en russisk innvandrer som heter Vladimir, og offeret hans var hans egen far, Vitali. Og etter et forhør så får de vite noe egentlig enda sykere. Vladimir har brukt sin fars ansikt, masken han lagde, og hans klær, og lata som han var sin far foran bestefaren sin da. Altså brukt ansiktet til noens sønn og prøvde å snakke med dem.
Hæ?
Ja, helt sykt.
Men hæ?
Ja, han må jo være sinnssyk. Det kan jo ikke være bra. Han baserte det på at bestefaren han så ikke så bra, så han trodde ikke han ville legge merke til det, men bestefaren har jo ringt politiet direkte etterpå når han følte seg trygg nok til å ringe politiet. Han merket at det her... What the fuck? Ja, så ja. Motivet hans, som han har forklart, ifølge han selv, er at han hater sin far, fordi denne faren var utro mot kona han hadde i Russland. Og så dro, altså han forlatt henne praktisk talt på gata, og så dro han for å starte et nytt liv i Polen, sammen med da sin far og sin sønn, som da er Vladimir, som nå har drept han her faren. Jeg vet ikke om det... Det høres ut som et bra motiv for å skinne noen.
Nei. Jeg kan ikke tenke meg et godt motiv for å skinne noen. Så.
Nei, jeg synes det er helt sinnssykt. Men Vladimir kjente kanskje Katarsina, for de hadde begge to gått på psykologi før Katarsina bytta det. De gikk på samme universitet, men ikke i samme klasse. Han hadde begynt i 1992, og hun hadde begynt i 1993. Men hun droppet jo da ut. Og han tilstår ikke for å ha drept henne, men han sitter foreløpig i et russisk fengsel med en dom på 25 år, for det han har gjort da. Han er ikke dømt for hennes drap. Men fant ut at i Krakow hadde vært 3 saker involvert med at offrene blir flådd. Så den siste, som vi ikke har nevnt, skjedde før alt det her, i 1983, da Jan, en tilsynelatende normal mann, bestemte seg for å bare drepe og flå sin egen kone og tenåringssønn.
Og han prøvde... Du?
Ja. Jeg vet ikke, jeg fant ikke ut så mye om den her, for det var så lenge siden, og det var, ja, det var veldig mye skjult info på det her. Men han prøvde å kvitte seg med likene med å kaste de bit for bit i Vistula 11. Men han ble arrestert før han var ferdig med det, da. Og han ble sendt til en mental institusjon med en gang. Og på grunn av dårlig fysisk helse, og at han var veldig svak og liksom var syk generelt, så fikk han prøveløslatelse akkurat rundt den tida Katarsjina skal ha blitt drept. Men på grunn av hans tilstand, så sier politiet at det er ikke han. Det er umulig han. Så, og de tok saken veldig seriøst, så jeg tror ikke de bare liksom har feide under et teppe og bare sånn, nei, det kan ikke være han, vi gidder ikke etterforske det. Etterforskningen blir offisielt droppet etter et år, da de ikke finner flere ledetråder. Det er godt kaldt. Men flere av etterforskerne bruker altså fritiden sin på etterforskesaken, når de kan, når de leter og de følger med, og de prøver å finne ut av det, men da på sin egen tid. Og de finner ut at hun har blant annet skulket klasse i cirka 2 uker før hun forsvinner, så de begynner å spekulere, har hun møtt noen? Har hun møtt en mann, eller noen, ting, noen som har liksom holdt på med utenfor det? Og vennene hennes, de få hun har, sier at de kan bare nevne én mann. De vet bare om én som hun kanskje kan ha vært med. Og han likte også bandet Grateful Dead, som Katarsjina også gjorde. Og de hadde møttes på et arrangement der folk kunne bytte CD-er og kassetter og sånn. Men han har et alibi som er gyldig. Så de etterforsker ikke han noe særlig. De bare...
Vet du hva det alibi er?
Nei, det fant jeg ikke noe på. Eller, det kan hende du finner det på polsk, men jeg fant det ikke på engelske eller norske nyhetsartikler. Tiden går. I 2000 finner de fremmed DNA på huden til Katarsjina. Og de ble sjekket mot alle de mistenkte de hadde at the time. Og andre mulige som kjente sexforbrytere og mordere, men de finner ingen match på det, så fortsatt saken blir kald. De finner ingenting, de finner ingen ledetråder, det blir liksom, altså, de har ingenting å gå på. De fortsetter likevel, men det er nå klassifisert som en cold case. Og den blir åpnet igjen veldig lenge etterpå. Saken blir åpnet igjen i 2012, da et team som spesialiserer seg på cold cases tar opp etterforskningen. Og en relativt uvanlig planteart blir funnet på den genseren som ble funnet sammen med den hudresten hennes. Da. Så er det sånn, da kan vi kanskje finne ut en lokasjon da. Fordi at denne, liksom, den planten vokser bare akkurat her. Og de har også funnet ut at hun har blitt torturert før hun ble drept. Hun har blitt banket, hun har masse slagskader, så de tenker at dette er kampsport, det er så presise skader på huden, blåmerker og sånn merker, og på beina også. Det er også mulig at hun faktisk ble flådd mens hun var i livet.
Ok.
Ja. Etterforskere og eksperter har blitt inkludert for å prøve å finne ut mer, og de har til og med hatt FBI inne. De har virkelig prøvd med denne saken. Politiet arresterer for første gang noen 4. oktober 2017, 19 år etter drapet. Etter å ha funnet nytt bevismateriale. Den mistenkte er en 52 år gammel Robert, beklager igjen, Janksevski, noe sånt. Men ja, Robert. De har lett gjennom leiligheten hans og funnet blod på badet. Jeg antar veldig gammelt blod i så fall. Eller om, ja, et eller annet som tyder på det i hvert fall. Og han har tydeligvis vært en person of interest helt siden 1999. Men de har ikke funnet noen ting på han. Så kanskje ny teknologi, nye teknikker, et eller annet har liksom funnet ut at det sånn, de tar det opp igjen. For de har jobbet hele veien. Etterforskere har liksom, det er en sånn sak som de har tatt opp og sett på, liksom, kan vi finne ut noe mer?
Mm.
Så plutselig så har de funnet han her da. Han var trent i kampsport. Han kjente offeret, og han hadde blitt sett til å besøke graven hennes. Han har tidligere historier rundt å trakassere og skade kvinner. Han har tidligere jobbet på et dissekeringslab, hvor hans oppgave var å håndtere menneskekropper. Altså, dissekere menneskekropper og studere organene for forskning, vanligvis. Men i hans tilfelle, kanskje ikke. Han har også jobbet med Krakows institusjon for zoologi, hvor han observerte hvordan man flår dyr og bearbeider huden. Og han fikk sparken derifra da han en gang drepte alle kaninene på institusjonen, og han ikke kunne forklare hvorfor han hadde gjort det. Han hadde ingen liksom, grunnlag, forskningsgrunnlag for hvorfor han plutselig bare hadde drept alle kaninene.
Ok, så litt ustabil.
Helt rivruskende gal. Og politiet fikk høre om han ifra et brev ifra en av hans venner, som, jeg har ikke navnet på de, men de sier at det er sant. Denne personen kjenner Robert, og han har ikke anklaget han, men varslet om at kanskje? Mm. Altså, det her er litt rart.
Skal vi
se på han? Ja, sånn, det kan være noe. Jeg anklager han ikke, men kan du ikke sjekke opp i det, liksom. Det her kan være litt interessant.
Mm.
Brevet er holdt hemmelig sammen med etterforskningen. Det er liksom sett på som en av de mest verdifulle sporene de har, da.
Mm.
Robert blir siktet for grovt drap med spesiell grusomhet, som er en ekstra dom på drap.
Mm.
Han står på sitt om at han ikke kjenner til henne, og han har ikke drept henne. Lagmannsretten går med på at han skal sitte i varetekt frem til 6. september 2018, mens de samler videre bevis med full rettighet.
Mm.
Og han forsøker å anklage fengselet for trakassering fra vaktene. Disse klagene blir etterforsket veldig seriøst, og han har ingen grunnlag. De legger derfor til, lyger til politiet sammen med anklagene mot han.
Ja.
han bare samler flere dommer. Det siste jeg fant på denne saken, er at det, ja, i hvert fall, jeg tror det siste jeg fant som var sånn, det her er sant, 19. september, så blir han fortsatt holdt i varetekt, mens de samler bevis. Og januar 2020, så skulle det holdes en rettsak, og den ble utsatt en måned. Jeg fant ikke, det var på polsk. Jeg prøvde alt jeg kunne, men jeg ville ikke sitte her og si falsk info.
Mm.
Så vi kan komme tilbake til det når det er offisielt ute og sånn. For det var veldig mye privat rundt polsk dom og rettsaker og sånn også. Det var veldig mye som ikke kom ut før det er helt offisielt klart. Og det er sånn, han er anklaget, han har gjort det.
Mm.
Han er liksom beskyttet litt grann. Så jeg klarte ikke å finne noen ting mer, men rettssaken har blitt utsatt på grunn av korona, og på grunn av korona så er det også vanskelig å finne ut noe mer om saken.
Mm.
Så det kan være Robert. Det kan hende, han bare, ja, det kan hende at han bare er veldig rar.
Mm.
Litt skadet. Men det var veldig mye som kunne tyde på at han kunne ha gjort det også, synes jeg. Veldig mye ekspertise som liksom...
To be continued.
Ja, to be continued. Jeg kommer til å holde meg oppdatert på denne saken, siden den er så gammel og snart kanskje er løst. Ja,
det er så spennende når en sak som har vært kald i så mange år blir tatt opp igjen.
19 år etter drapet, liksom. Ja, det er helt sykt. Så ja, det var min sak. Beklager til dere som trodde at dere tålte det, og så hørte på det her og tenkte, å nei.
Ja. Jeg ble satt opp et par ganger.
Ja, det er forferdelig. Men ja, det var min.
Min er, den er ille, fordi det er snakk om barn, men den er ikke så grafisk, fordi vi har ikke den informasjonen.
Mm.
Så hvis det er et veldig stort problem for deg at det er snakk om barn, så kanskje du skipper den delen, men jeg kommer ikke til å gå i detalj om hva som faktisk skjedde med dem. Så okay. Vet du det. Det er snakk om mordene, som blir kalt for The Delphi Murders.
Mm.
Også Snapchat Murders. Kom tilbake til hvorfor det. Sikkert mange som har hørt om den, men jeg synes det er en veldig interessant sak som nylig har fått en ny utvikling. Så jeg tenkte at hadde jeg ikke lyst til å snakke om.
Ja. Jeg veldig spent.
Det da snakk om Abigail Williams og Liberty German, som herfra og ut kommer til å bli kalt for Abby og Libby, fordi at det det de blir kalt
okay.
av sine omkrets. De var henholdsvis 13 og 14 år. Vi skal til Delphi, Indiana. Det et rolig samfunn. Det skjer aldri noe. Folk ganske trygge på at det går fint. Det typ 3000 innbyggere, så ikke veldig mange.
Suburban.
Helt til mandag 13. februar 2017, når en hendelse skal komme til å sette hele området i sjokk. Det har aldri helt kommet seg, også fordi at denne saken ikke løst. Det mandag. De to venninne Abby og Libby har skolefri, og derfor så har de fått lov til å overnatte hos Libby fra søndag til mandag. Jentene har lyst til å gå en tur, og de overtaler storesøsteren til Libby, Kelsey, til å kjøre dem. Hun setter dem av i nærheten av Moon High Bridge, med en avtale om at faren til Libby skal hente dem klokken 15:15. De dukker aldri opp. Familiene, de leter først selv. Det er veldig mange bekjente, ikke sant? Dette ganske close-knit community. Det veldig mange som med og ute og leter. Men når de fortsatt ikke har funnet dem, og klokka blitt 17:30, så ringer de politiet. Det siste livstegnet de har fra jentene, det et bilde som Libby la ut på Snapchat klokken 14:07 den dagen. Og det Abby som går på broen, og et bilde av broen. Det veldig, altså, ting skjer veldig fort. Det ganske mange søk som skjer. Utover kvelden så avblåser de søket av en eller annen grunn. Og litt usikker på hvorfor det. Jeg leste et sted at det var noen som hadde en teori om at det rett og slett var fordi at de manglet ressurser. Men altså andre samfunnet leter fortsatt, de leter gjennom.
Sivile bare fortsatt ut og leter.
Og søket blir ikke satt i gang før klokken 10 neste dag. Men det kan være fordi at det var veldig tåkete. Og det var, altså, det var såpass tåkete at de hadde leid inn et helikopter, men det kunne ikke lette engang, fordi at det var så tåkete. Så du skal ta det inn i betraktning, og de hadde...
Det er ikke vits, liksom. Du finner ingenting uansett.
Nei, og de hadde bestilt hunder. Som av en eller annen grunn aldri ble satt inn, så vidt jeg forstod. Jeg vet ikke om noen ble satt inn, eller hva, det litt forskjellig.
Så rart.
Men så vidt jeg hørte fra en etterforsker, så hadde de bestilt noen, men at det ikke skjedde, og det noe man ser på som en feil i etterkant. Dagen etter, så blir jentene funnet drept. Og vi har ikke så mye informasjon om hvordan de ble drept. Selv fordi at politiet vil ikke at morderen skal vite hva de vet. Jeg har hørt veldig mange intervjuer med disse etterforskerne, og de bryr seg veldig om denne saken. Dette var 2017.
Ja.
Denne saken har aldri vært en cold case.
Nei,
de har jobbet med den hele tiden.
Herregud. Hvor ble de funnet?
Det også ikke helt godt ut med. Vi vet, vi vet at de er funnet på nedsiden av en tursti, men det også noe informasjon som blir holdt tilbake. Vi vet ikke hvordan de ble drept, og vi vet ikke eksakt hvor de ble funnet.
Er dette for å ikke gi status til morderen? At han ikke skal bli en sånn Zodiac killer, liksom?
Ja, det de vil at det bare de som vet hva morderen vet.
Ah.
At morderen skal kunne gjøre en glipp, på en måte.
Åh, det veldig spennende.
Og de veldig passionate på dette her.
Ja.
Og det veldig spennende å gå på YouTube, se alle disse filmene. Det veldig spennende. Det som jo så spesielt med denne saken, det jo den detaljen som gjør at saken har fått kallenavnet Snapchat Murders. Fordi Libby sykt smart.
Okay.
Hun har merket at noe var galt. Hun har reagert på denne mannen, og hun har tatt opp telefonen, og hun har filmet ham.
Oi!
Og denne filmen, vi har ikke sett hele. Politiet har sluppet en liten del, men ikke hele. Bare for det at man skal få signalementet.
Ok.
For i videoen så ser man en mann som går over broen i retning jentene. Han har på seg baggy jeans og en baggy blå jakke. Og i videoen så kan man høre dette klippet. Og som sagt, altså, dette er stemmen til morderen. Dette er dette er bare en liten del av den. Og det er en teori som mange etterforskere også tror på, at han har vært i området og ventet på at noen skal komme.
Bare ventet på broa, liksom?
Teorien er jo det, ikke sant, grunnen til at Libby har reagert. Han kanskje har passert den på broen, og så har han gått et stykke, og så har han bestemt seg. Og så har han snudd seg og begynt å gå mot dem, og da har de merket at noe...
Women's intuition.
Stemmer ikke. Men vi kommer videre, fordi at det er også en utvikling i saken. Det er flere teorier.
Ok.
Den er jo... som sagt, altså, Libby har vært veldig kjapp i hodet. Jeg er i hvert fall veldig nysgjerrig på hva som skjer i resten av filmen, i og med at vi har bare en kort lite klipp. Denne her er veldig lang. Sånn som jeg leser det utifra hvordan de uttaler seg, så har hun sannsynligvis... altså det hun har gjort er at hun har filmet, og så har hun lagt den i lomma. Okay. Og det er der vi har det lydklippet fra, ikke sant? Det er, han sier, guys, down the hill. Så det er sånn, det første som skjer, guys, han liksom påkaller oppmerksomheten, og så på en eller annen måte så har han fått deres, han har fått en makt over dem. Down the hill. Det er det de tror har skjedd.
At de jentene da har gått ned bakken?
Ja, at han kommer bort, altså typ...
En truende mann kommer og sier hvor du skal gå, og du bare, ut av ren frykt, gjør det.
Ja, han har et eller annet som gjør at de gjør som han sier.
Som kunne vært et våpen, eller?
For eksempel.
Ja. Ok. Uff.
Dette er jo en veldig ekkel sak av flere årsaker. Ikke bare fordi jeg snakker om barn, det er selvfølgelig en veldig stor faktor i denne saken. Men også fordi dette skjedde med, altså de var to stykker.
Ja.
Du har jo en slags jeg vet ikke, jeg kaller det falsk trygghet.
Ja, safety in numbers.
Ja, at det skal gå fint.
Ikke gå alene.
Liksom. Så om du ikke går alene, så er du ganske trygg. Ja, det går egentlig fint.
Uff.
Men det at de lyktes å få personen på film, og likevel, 4 år senere, går han fortsatt fri.
Ja, det er helt sjukt. De vet hvordan han ser ut, liksom.
Ja, de vet hvordan han ser ut. De har et signalement. Det er klart, han har på seg begge klær, så du vet ikke eksakt hvor tynn eller tykk han er. Du får jo ikke et... Vet du ikke hva som er som er på filmen? Nei. Men du får jo ikke et eksakt syn.
Nei, det er jo sikkert blurry og mørkt.
Jeg kommer til å legge ut bildet på Instagram av denne mannen. Det er også at denne mannen, de regner med at han er en del av lokalsamfunnet. Jeg hørte også en pressekonferanse, eller så en pressekonferanse, hvor de snakker direkte til morderen. Og sier at vi vet at dette handler om liksom, makt for deg. Vi vet at du tror.
Hvor mange var det i det tettstedet?
3000.
Ja, altså det er ingen.
Det er ikke veldig mange. Så de snakker direkte til han, og de sier sånn, vi vet at dette handler om makt for deg. Vi vet at du tror at du er trygg. Vi vet at du tror at vi ikke kommer til å endre vår strategi, men vi kommer til å ta deg. Så paraphrasing her, fordi at jeg husker ikke eksakt hva det sa, men det er sånn som det sa.
Ja.
Det har vært mange persons of interest opp igjennom, men det er en av dem som har holdt vann.
Okay.
Det er jo litt sånn spørsmål knyttet til dette her, som sagt, det er flere teorier. Visste han at disse jentene skulle til den broen den dagen? Eller var han bare tilfeldigvis ute og gikk? Og spontant bestemte seg for å gjøre midde dem? Gikk han ut og tenkte at han skulle midde dem? Han skulle midde noen?
Ja.
Hvis han fant rett person som kunne liksom oppfylle hans fantasi? Det er det tenker. Som er tanken? Det er i hvert fall en som nå i desember, helt nylig, er en interesse i saken. Vi får ikke vite hva det er
nå, politivet i
nå i desember. Oh. Det derfor dette så spennende. Han heter Keegan Anthony Clyde, og han har blitt koblet opp mot morden nå helt nylig. Keegan drev med catfishing av unge jenter på sosiale medier i flere år. Han har ikke drevet med grooming.
Okay.
Han har ikke, så vidt jeg har forstått, så har han ikke gjort noe som vi vet om offentlig i hvert fall.
Men han har møtt yngre jenter.
Det eller bare... han har utgitt seg for å være en tenåringsmodell.
Mm.
Men han er, altså, jeg tror ikke det er han som er på videoen.
Nei,
okay. Jeg tror at hvis han har gjort dette her, så er han medskyldig. Kanskje han har lurt jentene til broen.
Okay.
Fordi at det er ikke sånn at de pleide å gå tur, helt random.
Ok, de har blitt lokket ut dit,
liksom. Det er det vi lurer på.
Ah.
Om det kanskje er det som,
det som har skjedd, tråd,
at det er derfor de er der. Men ikke sant? Dette blir jo bare, det blir jo bare teorier fordi at politiet ikke går ut med det.
Ja.
Men forhåpentligvis så får vi jo et svar.
Forhåpentligvis så går de ikke ut med det fordi de sitter på en del
håndfaste... Men det er jo det de sier, at vi har beviser. Vi har masse beviser, og det er jo derfor det aldri har blitt en cold case.
Ja.
De, har, de jobber videre med det.
Bare ikke offentlig.
Og disse jentene var jo hans målgruppe. Det vi vet, det er at Libby på et tidspunkt postet et bilde av seg selv på sin Instagram-konto. Helt uskyldig bilde. Altså et bilde av henne selv hvor hun stikker ut tunga. Og denne profilen, denne falske profilen som han har styrt, som heter Anthony understrek shots, den, han har likt det bildet.
Ja, så han vet hvem de er.
Så vi vet at de, han, ja, han vet i hvert fall hvem Libby er. Så om han har vært i kontakt med henne, det vet vi ikke.
De kan ikke sjekke private meldinger på Instagram eller noe?
Kanskje de kan det? Jeg går ut fra at de ikke får, altså det går ut fra at de har en viss noe der. Men vi vet ikke.
Nei.
Politiet vet kanskje.
Ja.
Hva som har skjedd. Men jeg tror ikke at det er han, fordi at han er en veldig tjukk mann. Jeg tror, eller han ser i hvert fall ut som han ville vært større. Jeg vet ikke hvor stor han var
større
i 2017.
Større enn Snapchat-filmen.
Ja. Men igjen, hvis han samarbeider med noen, fullt mulig at det er slik det er.
Men de bare drepte de?
Vi vet ikke hvordan de drepte de, men det vi vet, altså politiet vil ikke si hva som, hvordan de døde, hva som det. Men det var ille, altså det var oppsiktrekkende. Og det var rart.
Likende liksom?
Mm.
Oh.
Så, ja. Og det er en ting, en detalj som jeg... jeg vet ikke om den har noe å si, men jeg bet meg merke i den da jeg hørte Kelsey, søsteren til Libby, uttale seg om det søket. Fordi at hun sier, jeg vet ikke hvor mye familien vet, men hun sier på et tidspunkt at hun håper at de jentene hørte dem lete etter dem. At de liksom hadde en trygghet i at de visste at de ble lett etter, på en måte. At det er det. Og da tenker jeg, han vet jo at de var i livet da.
Ja, har de blitt holdt fanget et sted, liksom?
Ja, for sånn ble det, tok det så lang tid før de døde. Hva skjedde egentlig?
Ble de bare funnet på nylig drept, liksom? Så de døde innen et par timer før de ble funnet eller noe? Ble de dumpet ikke. Der for å bli funnet?
Vi vet ikke, og vi vet ikke hvor langt de har unna broa de kom. Men ja, vi vet at mystisk. Veldig mye, altså de har mye, den filmen er lang. Og morderen har ikke fått det med seg. Han har ikke fått det med seg at han ble filmet, hvis ikke ville han jo tatt telefonen.
Ja.
Men det er...
Telefonen ble funnet på like hennes.
Ja. De fant og fikk ut disse her. Så hun har begynt å spille med en gang. Hun har tenkt at dette er rart.
Ja.
Og hvis hun trodde at hun skulle møte denne unge, kjekke modellen, så er det jo klart at hun reagerer når det kommer en sånn mann som begynner å følge etter dem, og den andre er ikke der.
Ja, jeg tenker også... Du kan få en uggen følelse på noen. Du kan føle at, ok, det her, han er farlig. Veldig fort. Altså, det tar bare et blikk, omtrent, når du blir forfulgt i mørket, før du er sånn, ja, nei, det her er skummelt, liksom.
Absolutt.
Så, smart. Smart, jente.
Veldig smart. Midt på lyset, min.
Ja.
Det er helt, det er et område hvor folk gikk tur. Ja. Altså, det var turområdet.
Hadde det vært, liksom, på natta, en tåket
som den kvällen skulle äta liksom eller ett eller allt men
nej, på lite dagen liksom. Men det är turen klockan 10.
Det är helt sjukt.
Och det nej. Det är ordentlig spännande sak och som sagt detta här alltså den sista jag hörte i den här saken var 2 dagar gammalt.
Ja, shit.
Så detta
to be continued.
To be continued. Det var väldigt to be continued ja. Vi håller det uppdaterat.
Ja, vi ska i alla fall vara uppdaterade.
Och hvis någon av er har någon teorier så hade det varit inmari kul att höra för jag syns bägge dessa sakerna är så spännande.
Ja.
Och jag har lite lust att höra vad det syns.
Så. Ja, enig. Jag syns det är frustrerande att läsa om olösta saker för du vill bara veta vad som har skett.
Men det blir en väldigt mycket mer spännande när ting faktiskt eskalerar och det ser ut som det sker nu.
Ja.
Så on that note.
On that note.
Husk att följa oss på Instagram.
Ja.
Send oss en mail med din teori.
Tack för att du lyssnar.
Tack för att du lyssnar.